Merry Christmas.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Matumaini yangu yakiwa kwamba mambo yanaendelea vizuri popote uliko, na wengi najua kwamba wanaendelea na shamra shamra za sikukuu ya Krismasi. Wengi wanasema ni Boxing Day, siku ya kufungua zawadi zilizotolewa siku ya Krismasi hapo tarehe 25. Sasa leo ikiwa ni 26 Disemba mwaka 2023, mawazo mengi yakielekezwa kwenye mwaka mpya. Jina langu Harrison Kamau.
Bila kusahau msikilizaji, ikiwa kama anavyosema Kamao hapa studio ni 2:30 za asubuhi mjini Washington, kule Afrika ya Mashariki ni 10:30, Afrika ya Kati ni 9:30. Msikilizaji, natumaini uko vizuri kabisa Jumanne hii ya leo. Sikukuu zinaendelea, wengine bado wako majumbani wakiendelea kula starehe na sikukuu, wengine wakitembelea familia mbalimbali maeneo mbalimbali duniani. Basi sisi tuko hapa studio kupa vitu vizuri, vitu vizito, uendelee kuungana nasi. Nimekushajana tele kama pishi la mchele langu, jina naitwa Sunday Shomari.
Basi katika baadhi ya mambo ambayo tumekuandalia hivi leo ni pamoja na namna shirika au shirikiano wa Umoja wa Mataifa na wanawake huko nchini Rwanda unaendelea kubadili maisha hasa ya wale ambao wamepitia hali ngumu ya ukatili na wengine pia labda kuingia kwenye ndoa za mapema. Hilo tutaliangalia na maisha jinsi yanavyobadilika huko nchini Rwanda.
Bila shaka pia tutaangalia kule nchini Tanzania. Mwaka huu wa 2024 ndio hivyo unakaribia, na ukitajwa kwa mwaka huu unaokwisha wa 2023 umeshuhudia matukio mengi ya changamoto kubwa za unyanyasaji wa kijinsia na unyanyasaji kwa ujumla hasa kwa watoto. Nini ambacho kinaendelea huko nchini Tanzania? Hali imekuwaje kwa mwaka huu mzima? Wachambuzi wanasema nini na wanaharakati pia nao wanasema nini? Basi tutaangalia hali ilivyo kwa upande huo na kuona mambo yanavyoendelea.
Hayo ni baadhi tu ikiwemo barazani, muziki kama ilivyo ada, na pia yanaotanda na kusambaa kweli kweli kwenye mitandao ya kijamii. Lakini mara moja tuingie huko nchini Tanzania. Sunday,
bila shaka Harrison Kamau, mambo huko nchini Tanzania mwaka huu wote 2023 umeangaliwa kwa mwaka ambao umekuwa na changamoto nyingi hasa kwa upande wa watoto. Kio kuna dhulma, ghasia zikiendelea kuongezeka kwa upande huo. Hata waziri mkuu wa nchi hiyo akizungumza kwamba ameguswa sana na mengi ambayo yamekuwa yakitokea kwa upande huo wa watoto na kutaka hatua zichukuliwe. Sasa basi, mwaka huu mzima umekuwa vipi kwa upande huo? Changamoto hizi wanaharakati wanasema nini zilivyo? Tunaye Florence Majani, mwanaharakati wa haki za watoto vile vile, anayefuatia sana masuala haya. Kwa ujumla, Florence, hali ilivyokuwa kwa mwaka mzima huu 2023 unavyofahamu, hii ilikuwa vipi na changamoto zake?
Ukatili wa watoto limekuwa ni jambo ambalo kwa bahati nzuri katika siku za karibuni limekuwa likizungumzwa kwa wazi. Kwa bahati nzuri katika siku za karibuni takwimu zimekuwa zikitolewa. Kwa bahati nzuri zaidi katika siku za karibuni hukumu zimekuwa zikitolewa kwa wale watu wanaofanyia ukatili. Lakini hiyo haijasababisha ukatili wa watoto ukome. Bado tumeona matukio mengi ya ukatili wa kijinsia kwa watoto kwa mwaka huu kama ilivyokuwa 2021 na kama ilivyokuwa 2020 na huko nyuma. Kikubwa zaidi ninachokiona kwa mwaka huu kwamba kumekuwa na taarifa zaidi zinawekwa wazi za matukio ya ukatili wa kijinsia, ambalo ni jambo la kushukuru, kwa sababu sasa kama taarifa zinawekwa wazi kidogo inatoa mwanga wa kwamba hili ni tatizo, na unapojua tatizo ni rahisi kuanza kulifanyia kazi. Mwaka huu tumeshuhudia matukio ya watoto wa kike ambao wanaenda shule kumbe hawajaenda shule, wamechukuliwa kinyumba na vijana wa huko mitaani wanaume. Tumeshuhudia matukio ya watoto wa kiume wakifanyiwa, wakilawitiwa. Tumeshuhudia matukio ya watoto wa kike wakipewa mimba pia na wengine wazazi, au wanapewa mimba na ndugu wa karibu ama wanabakwa.
Sasa Florence, pengine ushauri wako ni nini kifanyike kuzingatia kwamba dhulma zimeingia sana, na hasa kuna masuala ya matumizi mengi ya mitandao ya kijamii kwa watoto wa kisasa? Hali hiyo unaiona vipi?
Kwa ushauri wangu, kwenye masuala ya mitandao ya kijamii hatuwezi kuiepuka. Teknolojia imekuja na faida zake na hasara zake. Ni lazima tuangalie namna ya unaita controlling mechanism, mifumo ya udhibiti kwa watoto. Tujue wanaangalia nini. Mbona nchi zetu nyingine wameweza, kwamba mtoto anaangalia nini kwenye TV, mtoto anaangalia nini kwenye simu, maudhui gani anayapata kwenye simu yake ya mkononi, na kitu gani anakitazama, na vitu gani anaonyeshwa na ndugu na jamaa na marafiki. Lakini hata huu udhibiti ninaozungumzia hapa bado unahusiana na mzazi, mzazi mlezi. Anamfundisha nini mtoto wake? Anamuelekeza nini cha kufanya? Anaongea naye nini? Unapoongea na mtoto wako, mtoto masikio yake tunaweza tukasema anakuwa ana virgin ears, virgin brain, ule ubongo ambao bado hauna mambo mengi. Kwa kile unachomlisha mtoto ndicho ambacho anaweza akakisimamia. Umri huo unaotaja miaka 8, 9, 7 ndio umri wa kumwambia mtoto kwamba hapana, usitazame hiyo. Hapana, ukipita barabarani ukiona mtu anakusimamisha anakupa pipi au biskuti usichukue. Ni umri huo ambao unamchapa mtoto akiomba hela kwa kijana.
Asante sana. Huyo ni Florence Majani, mwanaharakati, hali kadhalika pia ni mwandishi wa habari mkongwe na vile vile mwanzilishi wa majaninews.com, akizungumza nasi kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Asante sana. Basi hayo ndio mambo yalivyo, na upande mwingine Kamau, tunasindikiza muziki kama bila kosa. Unajua siku zote muziki unasindikiza Express. Ni Zuchu huyo na kitu chake Naringa.
Naringa, Naringa, ni Zuchu ndani ya VOA Express. Anasema kweli anayemtegemea halali, nami nakubaliana naye. Zuchu kabisa, yote yakifanyikia hapa Washington DC, mambo yakiwa ni safi. Najua kwamba pia wewe popote ulipo ukiendelea na shamra shamra za Krismasi na kujiandaa kuelekea kwenye mwaka mpya, mambo yanakuwa hivyo tu, unaringa ringa basi unapo furahia kama tunavyo furahia pia tukiwa hapa studioni. Na kama nilipo kudokeza hapo ni kwamba pia kule nchini Rwanda maisha ya wanawake yanaendelea kubadilika, na ni wanawake ambao walikuwa wametupa matumaini, baadhi wakiwa wamepitia hali ya ukatili, ubakaji, wengine ndoa za mapema, na wengine wakawa labda maisha ya kielimu yameleta changamoto, lakini kukawa kuna afueni. Kuna mradi unaoongozwa na Umoja wa Mataifa ukijulikana kama UN Women, na pia nchi ya Uswizi na vile vile serikali ya Rwanda. Na mradi huu ambao umekuwa sasa kwa muda umekwenda kwenye vitongoji na kutafuta wanawake ambao labda walipata ama wakapata ujauzito wakiwa wadogo, chini ya umri wa utu uzima ama unaohitajika kwa mtu kupata mtoto, na maisha yao yakabadilishwa. Na namna mradi huu unavyofanya kazi ni kwamba Umoja wa Mataifa unatoa mafunzo kwa baadhi yao, baadhi wanafunzwa mafunzo kama vile kushonaji wa nguo, ususi, na pia wanapewa mafunzo ya kuweza kujielewa na kujifahamu katika masuala ya kibiashara. Sasa inakuwa kwamba wakishapata mafunzo wanafunguliwa biashara au wanawezeshwa kuweza kujikimu kimaisha, na wengi wao maisha yamebadilika. Nimekuwa nikitafuta kuzungumza na baadhi ya wanawake hao nchini Rwanda, lakini kuna kwa kidogo kuna changamoto za mawasiliano, lakini ni kwamba takwimu zinasema kwamba katika kitongoji kimoja, kwa mfano kitongoji cha Kisukiro, mradi huu wa UN Women unasemekana umesaidia zaidi ya wanawake 250 katika kipindi cha miaka miwili ambayo imepita, wengi wao wakiwa walikuwa hudumu ama walikuwa wakifanya kazi za ngono, na wengine wakiwa walikuwa wanawake au wale waliopata ujauzito wakiwa chini ya umri. Inasemekana kwamba zaidi ya 140 kati yao wameshapata mafunzo tayari, wengi wakifanya kazi ya kushona nguo na wengine ususi wa nywele, na wanasema kwamba uwezeshaji huo umebadili maisha na matumaini ya wanawake wengi nchini Rwanda. Kwa hivyo ni hongera kubwa kwa Umoja wa Mataifa, serikali ya Rwanda na vile vile serikali ya Uswizi ambao wanashirikiana katika mradi huu wa UN Women nchini Rwanda kubadili maisha ya wanawake. Yote haya tunapata katika VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa basi ni wakati wa kupata habari za kimataifa. Wanamgambo wa kundi la Allied Democratic Forces walichoma bibi na watoto wawili bahadi kufa siku ya Krismasi magharibi mwa Uganda, maafisa wa eneo hilo wamesema mapema leo. Shambulio hilo katika kijiji cha mbali cha wilaya ya Kamwenge linakuja wiki moja baada ya watu 10 kuuawa katika eneo moja na ADF, wanamgambo hatari walio na uhusiano na kundi la kigaidi la Islamic State. Mkuu wa wilaya ya Kamwenge, Isaiah Byarugaba, ameambia shirika la habari la AFP kwamba washambuliaji hao choma nyumba huku waadhiriwa wakiwa ndani. Waasi wa ADF waliwaua watu watatu, kikongwe na wajukuu zake wawili, na waliteketezwa katika nyumba yao jana usiku, amesema mkuu wa polisi wa kieneo.
Ethiopia imekuwa nchi ya tatu barani Afrika kushindwa kulipa deni lake la kimataifa ndani ya miaka mitatu baada ya kushindwa kufanya malipo ya mkopo wa dola milioni 33 wa dhamana yake ya pekee ya serikali ya kimataifa. Nchi hiyo ambayo ni ya pili barani Afrika kwa idadi kubwa ya watu ilitangaza mapema mwezi huu kwamba inuia kukosa kulipa deni hilo baada ya kumbwa na tatizo kubwa la kifedha kutokana na janga la COVID-19 na vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka miwili vilivyomalizika Novemba 2022. Ilipaswa kufanya malipo hayo Desemba 11 ingawa ilikuwa na hadi Jumanne kulipa pesa hizo kutokana na kifungo kilichoipatia siku 14 cha bondi ya dola bilioni moja. Kulingana na vyanzo viwili vinavyofahamu hali hiyo, wamiliki wa dhamana walikuwa hawajalipwa hadi mwisho wa Ijumaa Desemba 22, siku ya mwisho ya kazi ya benki ya kimataifa kabla ya muda uliowekwa kuisha.
Idadi ya watu waliouawa katika mashambulizi ya mwishoni mwa wiki katika jimbo la kati la Nigeria la Plateau imeongezeka na kufikia 113, afisa mmoja amesema, katika eneo ambalo mapigano kati ya wafugaji na wakulima ni jambo la kawaida. Hata hivyo, baadhi ya vyombo vya habari vimeripoti kwamba idadi hiyo imefikia 160 kufikia sasa. Ni wimbi baya zaidi la ghasia katika jimbo hilo tangu mwezi Mei, wakati zaidi ya watu 100 walipouawa katika makabiliano kati ya wakulima na wafugaji.
Shirika la habari la AFP limenukuu jeshi la Nigeria hapo Jumapili likisema watu 16 zaidi waliuawa katika mashambulizi ya hivi karibuni. Kaimu mwenyekiti wa eneo la serikali ya mitaa ya Bokkos katika jimbo la Plateau Jumatatu ama Mande Kasa amesema kwamba watu 113 wameuawa katika mashambulizi ya Jumamosi na Jumapili.
Na mwanasiasa upinzani wa Russia aliyefungwa jela Alexei Navalny alithibitisha leo Jumanne kwamba alikuwa amehamishwa hadi kwenye makazi ya pamoja ya wafungwa kaskazini mwa Arctic Circle. Ujumbe wake kwenye mtandao wa X ambao zamani ulikana kama Twitter ulikuja siku moja baada ya timu yake kusema kuwa imefanikiwa kumpata baada ya wiki kadhaa za kutoweza kumfikia. Navalny alikuwa anashikiliwa katika eneo la Vladimir mashariki mwa Moscow na sasa yupo mjini Kark katika eneo la Yamal Nenets ambalo hushuhudia majira ya baridi kali. Navalny aliandika kwamba alisafirishwa kwa tahadhari na kwa njia ya ajabu kiasi kwamba hakutarajia kwamba watu wangejua alikohamishwa hadi Januari mwakani.
Sipo lala macho, hauna chako umeuawa. Ukikimbia bato, weso komando ni kawa. Uko kina cha bahari, umezoea kuoga kwenye bwao. Uko umekuja sayari, haina kunguni, haina chao. Tapagawa manyanga madawa, ni Mungu anagawa, ndo anayenipa power. Tuko kwenye rush hour, kutoka bila shower, kula bila kunao. Ukijifanya rude, ni mwenye nimepinda jambazi masudi. No cash, no food. Baba utakula hiyo attitude. Ukiletea mood, mendo napendaga sana, very good.
Very good, very good.
No cash, no food. Baba utakula hiyo attitude. Oya we, unataka information. www, download the application. Unapenda penda kujua inavyokwenda situation. Okay, www, download the application.
Oya,
oya, oya we, unataka information. www, download the application. Unapenda penda kujua inavyokwenda situation. Okay, www, download the application. Redio imemeza kada, awana nyimbo washa saa da. Kitumbua kimeingia mchaka, mbona wata wata ba, ba. Propa, propaganda, mara kimeshuka kimepanda. Kuleta pigyo za kisha, ba, moto, moto, ba, ba. Ukijifanya rude, ke mwenye nimepinda jambazi masu. No cash, no food, hapo takula yo attitude. Ukiletea mood, mendo napendaga sana, very good.
Very good, very good.
No cash, no food, hapo takula yo attitude. Oya we, sinataka information.
Aya basi ndio huyo Darasa. Nilikwambia
nenda huko kwenye www
kwenye mitandao.
Anakupa kabisa.
Lakini nilikwambia sande upande wa mistari huyu jamaa usicheze. Maneno
ni hatari.
Ah, Darasa nimesha kumkubali jamaa kutoka Tanzania, huyu ni moto wa kuotea mbali. Information Darasa akituelekeza kwenye barazani. Basi tukiwa kama tulivyosema ni katika hali ya Christmas, ambapo tuliuliza kwenye swali la barazani, tukauliza ungetoa ushauri gani kwa ndugu na marafiki wakati huu wa sherehe za Christmas tukielekea mwaka mpya.
Na mambo ni mengi sana kama wewe umeandikwa hapo. Ndio hichi kipindi, kipindi cha pekee kabisa, kwa hiyo watu wameandika vitu vingi sana hapa wakitoa ushauri wao. Sasa basi labda kuna wengine ambao watazungumza nasi kwa njia ya simu, lakini kabla ya kwenda huko, kama uniangalie wale ambao tuko nao hapa kwenye mtandao wa kijamii. Labda tuanze kama upande wako, kuna nani hapa?
Sunday, huyu anajulikana kama Sunday Jacob. Sunday anasema kesho ni fumbo. Hapa nilipo sikutegemea kabisa kama ningekuepo hapa, maana baada ya kumaliza chuo nimejikuta nimekuwa fundi ujenzi na steel fixer. Na kesho yenyewe sielewi itakuwa vipi. Mungu ndiye mwenyewe kujua kesho ya mtu. Keep trusting in him, Elohim, and work hard to reach your peak. Ndivyo anavyosema Sunday Jacob. Matikiti Muhammad anasema wa kule Mtwara Tanzania, anasema ni vijana, na wasi vijana wenzangu tusherehekee sikukuu kwa amani, kwani ni vyema ukarudi nyumbani bila majeraha. Elaya Maritin anasema kwamba yuko kule Singida, Tanzania. Anasema ushauri wangu kwa ndugu na jamaa zangu, ningewashauri washerekee vyema Krismasi na wajihusishe na mambo ama wajiepushe na mambo ya zinaa, kwani baadhi yetu kukimbilia zinaa bila kufanya matendo ya kiungwana kwa jamii zinazo tuzunguka. Alois Mushayuma anasema nini?
Alois Mushayuma kwa upande wake anasema, ningeomba Wakristo wenzangu katika sherehe za Christmas sio nafasi ya kukamia kutenda vitendo vya dhambi, bali ni siku ya kugawana chakula na wasiojiweza, tuwasaidie hao kwanza.
Emondo Tyson anasema, anatoa ushauri na kwamba washerehekee kwa amani, pia wasisahau ya kwamba wasitumie hela zao, kwani mwaka unapoanza kuna shule hapo na pia kuna mambo mengine mengi tunayosubiri kuwafanya mwaka unapoanza.
Bila shaka basi, kama utaangalia na upande wa kwenye simu mambo yako vipi pale, tayari tuna msikilizaji kwenye laini ya simu. Karibu kwenye VOA Express hapa barazani, tuambie jina lako na mahali ulipo, alafu tupe ushauri wako. Kama unampata msikilizaji,
kidogo kuna matatizo. Msikilizaji unatusikia? Louis unatusikia? Aha, basi inaonekana kidogo tutamtafuta tena, lakini kuna matatizo kidogo ya kupatana naye. Labda niangalie huyu anayesema nani, Abdul Yusuf anasema kwamba yuko kule Katavi, Tanzania. Anasema ushauri wangu tusherekee kwa amani. Pat Sikone Aboid anasema ushauri wangu ni kwamba tunahitaji kuishi kwa furaha, maana Mungu alituumba ili tujue na tufurahie uumbaji wake. Kipara Original anasema wasigombane wakati wa sikukuu, na washukuru Idris Ali, Ushindi Paul Balozi, Moses Edward Mdela, kuna vile vile Agatha Mbare, Boniface Lugungu, Musa Yusuf, Simoni Mashimba, Majaliwa, miongoni mwa wengine wengi. Asanteni sana kwa kushiriki barazani ya VOA Express kutoka hapa Washington DC.
Sawa kabisa, kama tunavyosema siku zote, Express bila muziki hujasukuma gurudumu lake. Ngoma zinaendelea kushuka, msikilizaji. Mambo haya basi, ikiwa leo Boxing Day, mambo yamekuja ni yake Ben Paul akishirikiana Jux na kile chao Hoja Hatujachelewa. Pata vitu msikilizaji.
Chelewe Sunday,
nasikia vitu
vitu. Tupe vitu pia na wewe. Kama Ben Sol anavyosema wakiwa na Jux.
Na Ben Sol, maana tumesema hapa Ben Paul, nikosea kumradhi. Ben Sol, sio Ben Paul. Huyu ni mwenyewe Ben Sol akifanya vitu vyake.
hajachelewa, na wewe usichelewe kutuambia mambo, lakini labda
siwezi kuchelewa kama au vitu kama hivi, wewe uwezi kuachia bwana kama utaachaje vitu kama hivi.
Si utueleze baadhi ya redio zetu shirika, si utueleze kidogo?
Bila shaka nitakueleza. Si unajua kwamba ziko nyingi na tunafanya nazo,
ziko nyingi mno tu.
Basi wacha tumwage vitu. Msikilizaji, wakati tunasikiliza vitu hivi vizito kutoka hapa Washington, pia kuna washirika wetu ambao tunashiriki nao. Usikose kusikiliza ile matangazo yetu kupitia pale, tukianzia nchini Kenya, kuna Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru. Ukitoka huko Nakuru ambao kama unakupenda sana mitaa hiyo, unashuka mpaka pale Voi, unakutana na Mwenedu Radio. Ukitoka huko unakwenda mpaka Bungoma Kenya, unakutana na Sasa Radio. Na kutoka Kenya ukiruka mpaka Tanzania, Dodoma FM ya pale Dodoma, bila kusahau Nuru FM kule Iringa nyanda za juu, na Kisongea wapo KFM. Ukitoka hapo unaruka mpaka kwenye visiwa vya Zanzibar pale unakutana Hits FM. Ukitoka huko unakwenda mpaka pale mikoa ya kanda ya mashariki na pwani. Pale pwani unakutana na Voice of Africa Korogwe kule nchini Tanga. Wajaleo wanakubia warudi leo kule Tanga, Tanzania. Kutoka huko basi unaingia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Ngoma ya Amani RNA kule Baraka, Radio Manyema number 1 ya Kindu. Kama ukisema number maana yake kwa Kiswahili nambari 1 ya kule Kindu, mambo ni mazito kweli kweli pale. Ukitoka huko basi unakutana Radio Rakum pale Bunagana. Kutoka hapo Radio Malaika na Radio Dynamic kule Lubumbashi. Aha, bila kusahau Life HD Radio pale Kolwezi. Mambo yanakuwa ni mazito kweli kweli, na Radio Baraka iliyoko Baraka kule DRC. Bila usahau mtandao wetu kama usio
www.voaswahili.com. Ati umesema number A. Haya basi. Number A.
Faransa kule unakwambia number A kule Kongo.
Haya basi tuende kwenye ushauri. Wewe mambo yako sana ni mengi. Umeamsha mambo mazito lakini asante. Basi kwenye ushauri hapa mwenzetu Mkamiti Kibayasi ametuandalia, ambapo Sabina Bingma kutoka hapa Marekani, jimbo la Minnesota, anatoa ushauri kwa vijana duniani kote kuwa makini, hasa ifikapo mambo vinywaji mbalimbali wanapopata mialiko kwenye sherehe zinazofanyika wakati huu wa Krismasi kuelekea kwenye mwaka mpya. Hebu tusikie anavyosema.
Na washauri vijana kuelekea hii mwisho wa mwaka, sherehe ni nyingi, kunakuwa na shamra shamra za kila mahali, kuna Christmas, kuna mwaka mpya, kuna wengine anuka, kuna kwanza pia. So kuna vitu vingi ambavyo vinaendelea katika mwisho wa mwaka. Kwa ushauri wangu kwa vijana tu ni wawe makini na wajue kwamba kama wanaalikwa kwenye mapati au kwenye nini, wajue ni watu wa aina gani wako naye, wajiepushe na mambo ya vilevi na vitu vingine ambavyo vitaweza kuharibia focus yao katika kusherehekea hizi sikukuu za mwisho wa mwaka. Lakini safety ni kitu kikubwa kizuri kwa vijana kuangalia. Kwa hiyo nawashauri kwa hilo.
Sikia Hilo ndo swala la ushauri. Hali ya usalama ni jambo muhimu sana 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 sana. Bila shaka. Nafikiri ameupata, vijana wamepata vizuri kabisa huo.
Na tunapoelekea kukamilisha VOA Express, basi kuna baadhi ya mambo yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii. Naona Sunday tuanze na wewe.
Kama huo, unaambiwa mwaka huu wote 2023 unavomalizika, Taylor Swift.
Ndam.
Unamjua Taylor Swift
sana.
Anatamba kweli kweli, anasema amekuwa na mwaka mzuri kuliko wowote ule, wakizungumza watu wa Business Insider. Dada huyu mwaka huu ametamba kweli kweli. Kama unavyokumbuka alikuwa Person Time of the Year. Ameuza album zake nyingi. Tour yake imeenda juu kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo wengi wanasema huyu dada amekuwa ni wanasema powerhouse, yani kama vile mtu mwenye nguvu sana. Kiasi kwamba mpaka baadhi ya vyuo vimezungumza kutoa darasa la chuo kuhusiana nani na maisha ya Taylor Swift. Sasa unaweza kujiuliza ametamba kiasi gani. Bila kusahau tour yake inaitwa Eras Tour, ambayo imeonekana kuingiza fedha nyingi sana mwaka huu kumalizika kwa 2023. Kwa hiyo ametamba kwa kiasi kikubwa na kuwashinda wengi na kufanya mauzo mazito. Kwa Taylor Swift ndio mazungumzo ya mjini, ndio kinachotamba kwenye mitandao kwa sasa.
Hongera kwa Taylor Swift, tukimtakia pia mwaka mpya ambao pia utakuwa na mafanikio hata zaidi. Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa View Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, tumekuwa na Sandy Shomari upande wa pili, tukiwa na Aida Isa na msimamizi akawa ni BMJ Muridhi. na ndugu yetu upande wa pili jamaa kutoka kule Kenya, Patrick anasema mambo yamekwenda safi sana. Patrick, basi tunasema popote ulipoendelea kufurahia siku kuu.
Haina kunguni, haina chao. Tapagawa manyanga madawa ni Mungu anagawa ndo anayenipa power. Tuko kwenye rush hour.